Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen! I dag så skal vi foregripe anledningen litt. Det snart pins. Og denne pinsa, denne høytiden, det også noe som jeg hørte på radioen her tidligere denne uka, det jo kalt for den ukjente høytid. Det veldig mange som ikke vet hva pinsa handler om, eller hvorfor feirer vi pins. Og noen diskuterer jo hvert år, hvorfor må vi ha alle disse helligdagene? Hvorfor må vi ha alle disse kristne høytidene? Kan vi ikke bare avskaffe dem? Og så oppdager de plutselig at disse kristne høytidene gir jo en hel del fridager. Ja, så da er vi litt for disse kristne høytidene likevel. Men hva betyr pinsa, og hva betyr pinsas innhold for oss som kristent fellesskap? Det ikke alle som har erfaring med den hellige ånd. Ordet den hellige ånd, ånden, det liksom brukt flere ganger i denne gudstjenesten. Og så det for noen kanskje litt sånn fremmed ord. Det kanskje litt sånn, man ikke så veldig kjent med, eller har ikke erfaring med den hellige ånd. Og så ikke alle som bruker så mye tid på å undervise om det heller, kanskje. Men i dag så skal vi ha litt rann i det. Vi sier jo i vår tredje trosartikkel, når vi bekjenner vår tro. I den tredje trosartikkelen så sier vi, jeg tror på den hellige ånd. Noen tenker kanskje, jeg tror på den hemmelige ånd. Ja, en hemmelig jon, har også noen sagt. Som kristen fellesskap, så har jo den hellige ånd har jo eksistert iblant oss. Og så tror jeg det at vi som kirke, vi som menighet, vi har ikke holdt på veldig lenge hvis den hellige ånd ikke har vært til stede. Mye av våre aktiviteter har da stoppet opp, tror jeg. Jeg tror det har blitt stilt. Vi har kanskje holdt på med noen ting, men det meste har slukna. Uten at Gud blæs sin ånd inn i det vi holder på med, inn i denne kirka, inn i våres liv, så blir det ikke noe liv, rett og slett. Og så har du sikkert hørt det her begrepet, eller det her ordet karisma, som betyr ånd. Når vi sier det om et menneske, den personen der har virkelig karisma. Hva er det med den da? Jo, da er det ofte det at vedkommende er litt sånn livått. Det skjer litt rundt vedkommende. Det er litt liv og røre. Da er det liksom karisma. Og så har noen fått et feil bilde av karismatikk. For man tror kanskje karismatikk er bare sånne ting som er usynlige og som ikke er forklarlige, eller som vi ikke ser, eller som... Ja, som en del tar litt avstand fra, for det virker litt skummelt. Men pinsa skal minnes om at den hellige ånd gir liv, rett og slett. Om ikke husker på noe annet fra denne talen, så er det det sentrale. Den hellige ånd gir liv. Og i apostelgjerningene 2:2-4, så kan vi lese om at det var samlet folk fra alle kanter av verden, til den tradisjonelle jordbruksfesten i Jerusalem. Og språkene, de var sikkert nesten like mange som det var antall land i det den verden som de den gangen kjente. Innhøstingen var over, og nå skulle det feires. Alle disiplene var med på det her. Denne pinsa, den blir spesiell. Veldig spesiell. Både for disiplene og for folket i Jerusalem. Da står det. Apostlenes gjerninger 2:2-4. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer frem, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Den som var til stes fra andre folkeslag, de ble jo forferdet over at disse galileerne, de kunne tale til dem, vittne til dem, fortelle evangeliet om Gud på deres eget språk. Og så forklarer apostelen Peter om at det er et Guds under, og så forkynner han budskapet om at Jesus fra Nazaret, han er Guds sønn, menneskens frelser. Og det skjer altså på det språket som alle skjønner. Det ble litt underlig liv. De skjønte plutselig hva de fremmede sa. Se det for deg. Her i salen har vi akkurat nå to stykker som sitter og prater i et annet språk for at folk fra andre kanter av verden skal forstå hva jeg sier. Eller det som har blitt sagt nå, sant? Vi trenger tolk. Den gangen så skjønte de hva som ble sagt. Hvordan opplever vi det i dag? Når det skjer sånne ting vi ikke kan forklare. Når vi opplever berøring av det hellige ånd. Da blir noen glad. Og så blir noen litt skeptisk. Mm. Og vi som er en sånn kristen luthersk kirke, er vi forberedt på det spontane. Plutselig skjer det noe som vi ikke har planlagt. Som ikke står på det her gudstjenesteprogrammet. Plutselig skjer det noen ting. Noe spontant. Blir vi glad? Eller blir vi skeptisk? Når Anne forteller om disse pengene som kom på forunderlig vis, er det noen som tenker sånn, ja, ja, dere kan jo være avtalt. Og så tenker noen, yes, det er Gud. Sunn skepsis har aldri skadet noen hittil. Men er vi åpne for at den hellige ånd plutselig kan opptre på uforklarlige måter? For det er det som skjedde her. For den hellige ånd kan opptre på uforklarlige måter. Han kan opptre på veldig mange forskjellige måter. Vi skal ta noen eksempler. Vanligvis i en preken så er det 3 punkter. I dag er det 10. Men jeg skal snakke fort. Den som er kristen, den som har sagt ja til Jesus, da har den hellige ånd flyttet inn. Så enkelt er det. Den som har sagt ja til Jesus, har sagt sånn sett ja også til den hellige ånd. Og hva skjer da? Jo, da skjer det en ny fødsel. Vi kan lese om Johannes 3. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Det er ingen som er født kristen, for det om vi bor i et kristent land, det var en som sa det at vi er født normal. Ja. Men vi kan alle bli født på nytt. Og så høres det litt sånn skummelt og fremmed og rart ut, men det handler altså om at vi får et nytt liv. Vi får start på nytt. Alt det gamle er bort. Det som skjedde før, det er vekk. Tenk deg, alt groms, alt som, ja, som ble annerledes enn du har tenkt da. Alle fall og alle nederlag, alt som er sagt som ble feil, alt som er gjort annerledes enn det skulle vært gjort, alt det her, alt er bort. Vi er født på nytt. Vi har fått et nytt liv. Det skjer når man sier ja til Jesus. Og det følger med en ny familie. Alle som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn. Vi kommer inn i en ny familie. Og barn er ofte knyttet til en familie. Johannes 1 kan jo lese om alle disse som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Vi blir født inn i Guds familie. Se deg rundt. Alle kristne er dine søsken. Det er ikke sånn fetter og kusiner og onkler og tanter. Nei, vi er søsken. Og i en familie så er vi jo forskjellige. Vi mener forskjellige. Vi er like forskjellige. Men vi er søsken. Og vi velsigner alle vi er i familie med. Og hva skjer videre? Jo, du får et nytt rulleblad. så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus gjort deg fri fra syndens og dødens lov, står det i Romerne 8. Det gamle er bort, som jeg sa i stad her. Ting som du hadde på rullebladet da, fram til du ble kristen. Og når du mottar den hellige ånden og sier ja til Jesus, så er det bort. Da blir du kjent med det her begrepet som er et litt sånn gammelt begrep, men som heter miskunn. Miskunn. Med stor M, folkens. Kunnskapen om missan er bort. Så enkelt er det. Gud har mistet kunnskapen om det som ikke var som det skulle. Han har ikke kunnskap om ditt tidligere liv. Er ikke det litt rart? Fryktelig glømsk. Det er bort. Og det betyr, da får du en ny status. Du har vært i datter. Du har vært i sønn av Gud. Romerne 8, 14-17. Alle som drives av Guds ånd, altså som har Guds ånd i seg, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått den ånd som barna har. Den som gjør at vi roper Abba, far. Altså pappa, med andre ord. Ånden vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Og er vi barn, så er vi også arvinger. Det er dessverre ikke alle som har et sånn positivt bilde av en pappa. Men Gud, han er altså den optimale pappaen. Best mulig pappa. For hos han så kan du hvile. Hos han kan du få trøst. Hos han kan du få råd og veiledning. Hos han kan du få mot og styrke. Ja, hos han kan du bare komme og sette ned uten å se et ord. Han vet hva det handler om. Pappa. Og vi får et nytt fokus. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, leser vi Johannes 16. Ånden gjør oss mer og mer avhengige av Jesus, først og fremst. Og kort og godt, den hellige ånd forsterker alle sansene vi har. Det er som nå om våren. Nå spretter fram farger. Folk begynner å kle seg i farger. Skal ikke se på meg i dag akkurat når det gjelder det, men fargene kommer fram. Folket kommer fram fra dvalen. Sansene forsterkes. Forelskelsen oppstår. Motorsyklene kommer fram. Kalvene hopper av glede. Lammene sprenger i innhegningene sine. Lyset er så framtredende. Og varme, ja, det er mildvær faktisk. Og for oss som er så gamle at vi husker den gangen det var svart-hvit TV. Husker dere pausebildet? Det her akvariumet med det her fiskene, ikke sant? Ja, for det var jo ikke noen sendinger på dagtid den gangen, men det var bildet av et akvarium. I svart-hvit. Ja. 1972 eller noe sånt, så fikk vi farge-TV, og naboene kom for å se det her vidundre vi har fått inn i hjemmen. Og se det her fiskene i farga. Det ble noe helt nytt. Det var de samme fiskene, den samme bildet, men det ble i farga. Det skjer når du sier ja til Jesus. Da får du et nytt syn på mye av det som er rundt deg. Pass deg. Plutselig kan hende du begynner å like noen du ikke har likt før. Ja, du får et nytt fokus. En ny posisjon i Kristus. I Kristus. Kan vi lese om Efeserbrevet 2:6? Vi har snakket mye om Efeserbrevet her i menigheten. I Kristus. I Kristus, det er en av de mest sentrale utsagnene du finner. 27 gang i Efeserbrevet står det i Kristus. 81 gang nevner Paulus det i sine skrifter. I Kristus. Gud vil med andre ord si oss noe. Prøv å forstå det. Du har fått en ny posisjon. Du är I Kristus. Paulus hamrer det in för att pröva och förklara oss det. Och när vi öppnar munnen våres och ber för exempel, så är inte dagsformen som avgör om det är Gud eller om det är djävulen som hör den bönna. Det är din position I Kristus. Inte något mindre än det. Det är din position och inte din perfektion som avgör. Det är inte vad du har presterat eller fått det hit. Det är inte hur god du är till allt, men det är det faktumet att du är placerad I Kristus. Och hur är han? I himlen. Ved faderns högra sida, höjt över alla onda makter. I Kristus. Det har du fått. Den position har du fått. Av vem? Jo, av han själv. Jesus Kristus. Jesus död en gång för all. Han stod upp en gång för all. Han kommer till att göra det igen. Det är gjort. Och I Guds perspektiv så är du och jag I himlen. I Kristus. Vad får vi? Vi får ett nytt uppdrag. Ut I hela världen kan vi läsa om. Och hemligheten är, det gäller inte längre bara det judiska folket. Hela världen har rätt att uppleva frälsen. Hela världen tröng Jesus. Det är vi överbevisade om. Hela världen tröng tillgivelse för sina synder. Uppdraget vårt är, dere skall inte bara gå till Galilea, Judea och Samaria, men dere skall gå till jordens yttersta gränsa. Och I Apostlenes gärningar 11 så kan vi läsa om att Peter kom till en som heter Cornelius och förkynde, och så kom den helige ånd. Och då brukar man begrepp som att den helige ånd faller över hedningarna som heter stess. Och det blir det alltså ett allvarligt kyrkemöte då. Nu må vi ha menighetsmöte för kära någon. Nu visar sig jammen det att den helige ånd också fäll på hedningarna. Är det sån det ska vara? Tänker det är någon få år sedan Jesus har förlåt dem. Och vad var det sista han sa till dem? Något av det sista han sa till dem? Jo, det var att de skulle gå ut I hela världen och förkynna till alla folkeslag. Men de var antagligen lite rande tungnäm som vi säger. För de har inte förstått det ännu. Begynner att spekulera på kära någon. Dessa hedningar ska dem också uppleva frälsen. Sån är det borta I den nya tida. De hang fast I den gamla tida. Uppdraget är hela världen. Vad tröng vi då? Jo, vi tröng en ny utrustning. Den helige ånd. Den helige ånd har virkat I alla tidsåldrar. Den helige ånd, det är inte något nytt. Det är inte något nytt som varit uppfunnet det. Men det nya nu, det är att han har flyttat in I dig. Han har flyttat in I mig. Tidigare så måste du vara till stess när den helige ånd var till stess. För exempel, hvis det var någon konga eller det var någon profeta eller någon prästa eller och så vidare, då måste du sörja för att vara I närhet av dem hvis du skulle uppleva den helige ånd. Nu är utrustningen I dig hela tiden. Nu är utrustningen I mig hela tiden. Och så har han kommit för att bli. Han har inte tänkt sig någon annanstans. Han är inte bara här idag när det är söndag, men han är också I dig imorgon när det är måndag. Och vidare utöver veckan och när du vaknar till en ny dag med nya utmaningar så kan du bara vara trygg på det att han vill inte förlata dig. Han är hos dig för alltid. Ska du bli kvitten så må du jagen på dörr. Han blir med ellers. Han är hos dig alltid. Idag. Når som helst, hvor som helst, når du sammen med kristne venner, når du alene, når du sammen med andre venner, når du har en god dag, når du har en dårlig dag, så kan du når som helst si, Hellige ånd, hjelp meg. Hellige ånd, styrk meg. Hellige ånd, led meg. Ops, ops, han vil gjøre det. Vi vet inte på hvilken måte, eller når det sker, alltid, men han leder. Hva gir det? Jo, det kan gi et nytt uttrykk. Menigheten, folkens. Det kristne fellesskapet, det en ny måte å praktisere Guds rike på. Når vi snakker om Guds rike, så har vi så lett for å tenke på det himmelske rike, det som ligger langt fram. Men nei da, det er et nytt uttrykk som den hellige ånd gir, og det uttrykket heter for menighet. Og det er en av disse hemmelighetene som Paulus snakker om. Det er det kristne fellesskapet. Det er en ny måte å vise hvem Gud er. Det er en ny måte å gjenspeile hans vesen overfor alle vi møter, egentlig. Ikke bare søndagen, men alle dager. Og du, det er en ny måte å irritere Satan på. Det å bli medlem i en menighet. Ja, jeg lover deg. Det er altså en måte å irritere han på. Fordi at du må være klar over at Satan, han hater det her. Han hater den posisjonen vi har i Jesus. I Kristus. Han hater det oppdraget vi har fått. Han ønsker at vi ikke skal spre de gode nyheter. Nei, han mener vi skal være still med det vi vet. Han hater den utrustningen vi har fått. For den utrustningen, det gjør at vi er sterkere enn han i ett og alt. Det er ingen overdrivelse. Det er sannhet. Han hater menigheten. Han hater forsamlingen. Vet du hvorfor? Jo, fordi at her er det folk som ber. Og hva skjer da når det bes? Jo, da skjelv Satan i knæene, altså. For det er skummelt. Her lovsynger vi, og her opphøyer vi det navnet som han hater. Og det er klart, da vil vi gjøre alt det som er mulig for å frarøve oss de hemmelighetene som vi har fått. Og så vet han at om du lever ut disse sannhetene, da ligger hans rike veldig utsatt til, altså. Da vil hans rike smuldre sammen. Hvis han kan få deg til å stole mer på følelsene dine enn på Guds ord, ja, da har han vunnet seier. 1-0. Kan han få deg til å se ned på deg selv? Ja, da har han 2-0. Og får han til å sette deg i et annet perspektiv enn Guds perspektiv? Ja, da er det 3-0. Og da har han makten over deg. Den onde, han jobber 24-7, som det heter. Og han setter alt inn på ødelegg og lyg. Og hvis han kan få kristne til å henge seg opp i småting, å, det er seier. Da er det atter en seier på tavla hans, altså. Seierpoeng. Heng dere opp i småting, folkens. Yes, det er gull. En liten historie. En mann jobbet på et verksted på en fabrikk. Og det var en sånn fabrikk som var omsluttet av vakthold og sånt. Og ved dagens slutt så går denne mannen ut med en trillbår, med en liten eske oppi, med sagspon oppi den lille eska. Altså sånn sagmugg. Og når han kommer ut til vakta, for det er jo sånn sikkerhetsvakta, så stopper jo vakta han, og så spør han, hva du har med deg? Nei, jeg har med en liten eske. Ja, jeg ser du har en liten eske, men hva har du oppi den eska? Nå, det er sagmugg. Ok. Ja, for du vet, når vi koster gulvet på slutten av dagen, så blir det en del sånn sagrasp, og det tar jeg med meg oppi denne eska, for jeg har bruk for det, ikke? Ok, han slipper den ut. Neste dag skjer det samme. En mann kommer med trillbår med lite eske med sagmugg oppi. Han sjekker. Ja, ok. Vakta sjekker den ut. Det er greit. Det skjer dag etter dag etter dag. Men på fredagen så tenker det her vakta, det er noe han helt lurer meg med, altså. Det er et eller annet han stjer, det er jeg sikker på. Så siste dagen så stopper det her mann, siste dagen i uka, så stopper det her mann igjen og sier at, du, det er noe du stjæl. Jeg er overbevist om at du stjæl noen ting. Den her sagmuggen. Og så sier han, men vi kan gjøre en deal. Hvis jeg lover deg å ikke rapportere deg, kan du være så snill og fortelle meg hva det du stjæl? Jeg lover, det skal ikke få noe følge, for jeg kjenner at det noe du stjæl. Fortell meg hva du stjæl. Så sier en mann, jeg stjæl trillbåra. Vi har så lett for å henge oss opp i små, ubetydelige ting. Sagrasp. Som menighet så har vi så lett for å miste fokus. Det skjer her og innimellom. Her er det ikke perfekt. Men altså, vi legger oss borti og ser og irriterer oss over sagrasp. Og så mister vi fokuset på den store tingen, det oppdraget vi har fått. Det her uttrykket som Gud har skapt, den her menigheten, fellesskapet, det at vi skal vinne mennesker for Jesus. La oss si det som Paulus. Ta et skritt tilbake. Løft blikket litt, og øk perspektivet. La oss se et større bilde enn det som handler om meg og mitt. For er det noe Satan ønsker, og er det noe dessverre Satan også erfarer, så er det menigheter som blir uenige om hvilken farg man skal ha på veggene. Og så glemmer vi dem som er utenfor disse veggene, som går fortapt. Satan, han skulle ønske at du levde uvitende om den hellige ånd. Han skulle ønske at du ikke kjente han. Men har du sagt ja til Jesus, så bor den hellige ånd i deg. Satan ønsker at du ikke skal ha anledning å slå opp øynene om morgenen og si, kom, hellige ånd, fyll meg. Utrust meg for denne dagen. La meg møte mennesker i dag med denne frukten som vi snakket om sist en dag, som jeg kan få være med å gi til andre. La mennesker jeg møter i dag få oppleve glede og oppmuntring. La meg ha det blikket du har på folket. Satan ønsker at du skal gå rundt og tro at det kristne fellesskapet ikke er viktig. Han ønsker at du skal bruke enda mer tid på tur ut i naturen eller på høtta. Du trenger ikke de kristne vennene dine. Han prøver å overbevise deg om at du trenger ikke å lese Bibelen annet enn kanskje en annen gang på hjemmebane. Du trenger ikke å dele Guds ord med noen. Nei, det trenger du ikke. Hold det for deg selv. Du trenger ikke å ta imot forkynnelse. Google er tipset. Eller YouTube. Du trenger ikke husgrupper. Kjære, noen husgrupper med så alt det rare folket med de rare meningene og alt det som kommer fram. Ikke hør på han. Han er løgneren. Du trenger det kristne fellesskapet. Du trenger husfellesskapet, husgruppa. Du trenger menigheten. Og jeg er så takknemlig for menigheten og det kristne fellesskapet. Ikke bare for at jeg er pastor her, og for at dere gir meg lønn. Men jeg trenger dere som medvandrere i hverdagen. Jeg trenger å leve mett oppi det. Og hvis du lever utenfor et kristen fellesskap, så vil jeg bare innstendig oppfordre deg til å bli med. Om det er her eller andre plasser, feel free. Gud har gitt oss kirka som et bonus på det livet vi har sammen med han. Bli med. Kom på plass. Du er ønsket i fellesskapet. Her kan du få tjen. Her kan du få kvil. Her ber noen for deg den dagen du ikke klarer å be selv. Her kan du få trøst når du trenger trøst. Her kan du garantert finne noen å dele en glede med. Og så blir du savnet den dagen du ikke er her. Det hører liksom til. Og vi savner deg når du ikke er med. Menigheten er gitt oss som gave. Som et uttrykk for den hellige ånden. Og den hellige ånden, som jeg sa innledningsvis, har gitt liv. Amen.